position กับ interest ต่างกันอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่1826แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับคลาส Leading with Empathy นะครับตอนนี้เหลือที่นั่งสุดท้ายนะครับเราจะเรียนกันอีกใน 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการให้และรับฟีดแบคนะเรียนรู้เรื่องนี้แบบจริงจังนะฮะสำหรับฟีดแบคแบบยากๆนะก็มาดูรายละเอียดกันได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าต่อเลยนะถึงหนังสือPossible นะครับที่เราค้างไว้นานแล้วนะฮะของวิลเลียมอูรีนะฮะให้แล้วเนี่ยพูดไปถึงเรื่องของเมจิกแรกนะฮะในการที่คุณจะต่อรองเจรจาพูดคุยกับใครเนี่ยคือ pause นะครับหยุดก่อนเลยนี่คือเทคนิคเลยนะครับไม่อย่าเรียกเทคนิคเลยนี่คือแบบปรมาจารย์มาบอกว่าเฮ้ยคนที่จะแบบเจรจาต่อรองหรือว่าพูดคุยกับคนอินฟลูเอนซ์คนได้ดีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องไม่กลัวความเงียบนะไม่กลัวความเงียบนะครับมีความสามารถในการ pause หายใจลึกๆนะอันนี้อันแรกเมื่อเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่สองคือต้องคุยกับตัวเองครับอันเนี้ยวันนี้จะคุยเรื่อง zoom in นะ zoom inจริงๆเวลาเขาว่า zoom in ก็คือพยายามจะดูว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่นะครับความสำคัญของการว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่แบบระดับลึกๆเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์เพราะว่ามันทำให้การเจรจาต่อรองมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนหมายความว่ายังไงนะผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ design thinking ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกันมากนะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเออความสามารถนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเทคนิคนะฮะเวลาเราพูดคำว่า position นะ position คืออะไร position เนี่ยคือสิ่งที่เราบอกทุกคนว่าเราอยากได้ แต่ interest เป็นอีกคำหนึ่ง position คือสิ่งที่เราบอกว่าทุกคนว่าเราอยากได้เช่นฉันอยากได้รถฉันอยากปิดประตูฉันอยากได้เงินเดือนเพิ่มอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือ position ที่เราบอกคือว่าเราอยากได้ interest คือที่มาที่ไปของความต้องการนั้นๆจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย position เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากได้interest เนี่ยคือถ้าถามผมเป็นภาษาแบบ design thinking อ่ะ position เหมือน solution ที่เราอยากได้แล้วเราบอกคนอื่น interest เป็นเหมือน pain point ที่เราอยากจะแก้บางทีแล้ว2อันเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน direct นะแต่จริงๆแล้วหลายๆครั้งถ้าคุณเข้าใจความต้องการ interest ของคุณจริงๆเนี่ย pain point จริงๆมันจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หลายรูปแบบมากนะผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณมีเพื่อนอยู่2คนมีนักเรียนอยู่2คนง่ายๆอย่างเงี้ยคนนึงบอกว่าอยากเปิดหน้าต่างนะในห้องเราอยู่ห้องเดียวกันคนนึงบอกอยากเปิดหน้าต่างอีกคนนึงบอกว่าอยากปิดหน้าต่างนะอันนี้คือ position ของทั้ง2คนที่ไม่เหมือนกันนะ position 2คนนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคนนึงบอกอยากเปิดหน้าต่างคนนึงบอกอยากปิดหน้าต่างให้ imagine ว่าถ้ามันจบแค่นี้มันจะทะเลาะกัน2คนนี้ก็อยู่ห้องเดียวกันไม่ได้แล้วใช่มั้ยครับสำหรับเรื่องแบบนี้ซึ่งแต่สิ่งที่มันเบสิกมากๆเลยที่เราควรจะทำเนี่ยนะที่เราเป็นคนอยู่ตรงกลางนะถ้าเขาไม่สามารถคุยกันเองได้แล้วก็แค่ถามว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงอยากเปิดหน้าต่างนะคนนักเรียนก็น่าจะตอบได้แบบง่ายๆเนาะอันนี้แบบเดาได้ว่าออกก็อยากได้อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วถ้าเราถามว่าเพราะอากาศบริสุทธิ์อะในมุมนึงก็เป็น interest นะครับจริงๆอยากได้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าการเปิดหน้าต่างเนี่ยเป็น position ที่จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ไม่ได้ผิดนะอันนี้คือคนหนึ่งคนแล้วถามคนที่สองว่าเฮ้ยคุณทำไมกูถึงอยากจะปิดหน้าต่างล่ะถามแค่นี้นักเรียนอาจจะตอบว่าไม่อยากให้ลมมันเข้ามาไม่ชอบลมเดี๋ยวกระดาษปิวเพราะฉะนั้น position ของเขาคืออยากปิดหน้าต่างไม่ชอบลมเข้ามาเดี๋ยวกระดาษปิวทำงานยากแต่interest จริงๆก็คือกระดาษปิวนะไม่อยากให้กระดาษปิวก็เลยคิดว่าการปิดหน้าต่างเป็น solution นะถ้าเป็นภาษา design thinking เนี่ยเราเปลี่ยนคำว่า position กับ interest เนี่ยการเปิดหน้าต่างเนี่ยเป็นโซลูชันของคนคนแรกเพนพอยต์ของคนแรกเนี่ยคือการที่อยากได้อากาศบริสุทธิ์อยากได้อากาศบริสุทธิ์ก็เลยอยากเปิดหน้าต่างคนที่2เนี่ยโพซิชันของเขาคือการปิดหน้าต่างเป็นโซลูชันชนิดหนึ่งนะครับแต่เพนพอยต์ของเขาเนี่ยคือการที่เขาอยากจะทำให้กระดาษเนี่ยมันอยู่กับที่ไม่อยากให้กระดาษปิวเพราะฉะนั้นต้องปิดหน้าต่างทีนี้พอคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคนกลางคุณจะเริ่มนึกออกแล้วว่าเฮ้ยจริงๆ2คนนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะมันไม่ได้ขัดแย้งกันแบบแก้ไขไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนกลางก็อาจจะบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นคนคนนึงคุณต้องการเฟรชแอร์แล้วก็อีกคนนึงก็ไม่อยากใ เปเปอร์มันปลิวใช่ไหมเพราะนั้นคนที่เป็นคนกลางเนี่ยก็อาจจะบอกว่างี้เดี๋ยวขอไปเปิดประตูแล้วกันแล้วก็เปิดหน้าต่างของห้องถัดไปแล้วกันซึ่ง fresh air ก็จะเข้ามาได้แล้วก็ไม่ทำให้กระดาษลมมันปลิวเข้ามาด้วยมันมี fresh air แต่ว่ามันไม่ได้มีลมเข้ามาเยอะขนาดนั้นอันนี้สมมุตินะซึ่งถามว่ามันตอบโจทย์ทั้งคู่ไหมมันตอบโจทย์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเราเห็นอะไรในที่นี้ฮะเราเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าทุกๆคนในการต่อรองอ่ะเข้าใจว่า interest ของตัวเองคืออะไรอ่ะมันจะข้อดีของมันก็คือว่าเราจะเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นนะตัวอย่างนึงซึ่งผมชอบใช้มากๆเลยในการที่เราใช้คุยกับลูกค้าหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงการต่อรองกันเข้าใจตัวเองเนี่ยก็คือคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับหลายครั้งเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยฉันจริงๆแล้วตัวอย่างนึงที่ใช้กันเยอะก็คือเราไปเจอคนๆนึงแล้วเขาบอกเขาอยากได้สะพานเนี่ยก็เป็นโซลูชันที่คนคนนึงเป็นโพซิชันที่คนอยากได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราถามว่าทำไมอยากได้สะพานเราสนใจว่าคนคนนี้อินเทอร์เรสจริงๆคืออะไรเขาจะตอบว่าเขาอยากข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยแม่น้ำเนี่ยอยากข้ามไปฝั่งนู้นเลยอยากได้สะพานเขาเห็นสะพานอยู่อีกประมาณ2กิโลอ่ะเขาก็อยากได้บ้างแต่จริงๆแล้วการข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยมันไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นสะพานเสมอไปถูกไหมโซลูชันมันอาจจะเป็นอะไรฮะเป็นเรือเป็นอุโมงค์เป็นเฮลิคอปเตอร์คอปเตอร์ไม้ไผ่เป็นชุดว่ายน้ำเป็นบริการเรือข้ามฟากคือมันจะเป็นอะไรก็ได้อะสะพานก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเราสตั๊กว่าอยากได้สะพานอยู่อย่างเดียวมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะซึ่งหลายๆครั้งมันก็เป็นเพราะ imagination ของคนที่เป็นคู่สนทนาเขามีอยู่แค่นั้นถ้าคุยกันเองได้อะจะดีนะแต่ว่าถ้าเรามีหน้าที่เป็น mediator เป็นคนกลางเนี่ยอันเนี้ยคือทักษะที่สำคัญมากๆคือการถามคำถามว่าเฮ้ยทำไมคุณอยากได้สิ่งนั้นหรือความสงสัยผมย้อนกลับมาคุยเรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านหนังสือกันมาเยอะเนาะเรื่อง design thinking customer centric แล้วก็เนี่ยเราก็มาอ่านเรื่องคัมภีร์เลยนะฮะของการต่อรองแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องที่กลับมาที่จิตใจของตัวเองจริงๆว่าคุณมีสติแล้วก็คิดดีๆว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะและหลายๆครั้งเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้ต้องการอะไรกันแน่เนี่ยมันช่วยมากๆเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ลึกๆในใจเราอะ interest จริงๆคืออะไรที่ไม่ใช่แค่ position ที่เราพูดออกไปแล้วเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาคุยกันจริงๆแล้วหลายๆครั้งมันไม่ได้ขัดแย้งกันหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นแค่เราต้องการสิ่งที่มันแตกต่างกันแต่มันไม่ได้ตรงข้ามกันเสมอไปแล้วถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาวางบนโต๊ะได้เนี่ยนั่นแหละครับมันอาจจะเกิดโซลูชันใหม่ๆก็ได้นะถ้าเราเอาอีโก้เราออกไปทุกอย่างเห็นว่าเราเอาอีโก้เราออกไปหมดเนาะแล้วเราก็แค่แชร์ว่าอินเทอร์เรสต์ลึกๆในใจเราอะคืออะไรซึ่งการถาม why เนี่ยมันจะช่วย uncover เปลี่ยนจาก position มาเป็น interest แล้วเราเอา interest พวกนั้นแหละที่มันลึกขึ้นเนี่ยมาพูดคุยกันมันก็อาจจะเกิดทางแก้ปัญหาใหม่ๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้ได้ซึ่งวันนี้ที่คุยเป็นเรื่องเบสิกเนาะแต่ของจริงแล้วอาจจะลึกซึ้งกว่านี้เยอะนะครับก็เดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าแก่นหลักๆเนี่ยคือประมาณนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบฟังปุ๊บแล้วก็เอาความเห็นเลยอะระวังให้ดีการออกความเห็นกับการขี้สงสัยเนี่ยหลายๆครั้งผมรู้สึกมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันบางคนที่รู้สึกว่าต้องแอคฉลาดตลอดก็จะชอบออกความเห็นแต่คนที่ถามคำถามว่าทำไมเนี่ย by the way เขาต้องยอมรับว่าเขาไม่รู้ก่อนในจิตใจแล้วถามว่าทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นเขาต้องกลายเป็นคนอีกแบบนึงคือคนที่ขี้สงสัยคนขี้สงสัยกับคนแอคฉลาดที่แบบออกความเห็นตลอดเนี่ยสไตล์คอนซัลติ้งเนี่ยตรงกันข้ามนะผมสังเกตตรงนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะระมัดระวังให้ดีว่าจริงๆโลกยุคนี้เนี่ยการมีเอมพัตตีการมีความขี้สงสัยการถามคำถามว่าทำไมเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ